እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 27 ሕዳር 219 ወይ ከዓ 17 ሕዳር 212 ዓ.ም እዩ። ዜና ቐዲምና ፍሉይ መደብ ምስ መራሕቲ ንምውሃድ ፓርትታት ኢትዮጵያ ዘፅንዐ ጉጅለ ምሁራት ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቅ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ክኸውን። ስነ ጥበባውያን ተስፋ ኣለም ኣረፋይነ ቆርጫጭን ውቅያኖስ ውዕሽን ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉ ሰናተ ምስ ዝዕድመኩም እኒ ፈወርቂ እየ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስኡ? ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ገዛእቲ ፓርትታት ኦሮሞን ኣምሓራን ናብቲ ሓድሽ ዝተመስረተ ብልፅግና ፓርቲ ክፅምበሩ ወሲኖም። ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኣብ ከተማ ናዝሬት ኣብ ዝገበሮ ህፁፅ ውድባዊ ኣኼባ ኣብ ኣወዳድባን ሕጊ ስሪትን እቲ ሓድሽ ፓርቲ ብሰፊሑ ድሕሪ ምዝታይ ናብቲ ውህድ ፓርቲ ክፅምበር ምውሳኑ ኣፍሊጡሎም። ነቲ ውህደት ኣመልኪቱ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኦዴፓ ኣቶ ካሳሁን ጎፌ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ዝቐውም ፓርቲ ሰፊሕ ክትዕንዘተን ምክያዱ እውን ንመንግስታዊ ሚድያ ሓቢሩሎም። ብተመሳሳሊ ገዛኢ ፓርቲ ኣምሓራ ኣዴፓ እውን ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዘካየዶ ዘሎ ህፁፅ ውድባዊ ኣኼባ ኣብ ብልፅግና ፓርቲ ክፅምበር ወሲኑሎም። ሓድሽ ተመስረተ ብልፅግና ፓርቲ ናይ ፅልኢ ፖለቲካን ዝተዛብዐ ትካላዊ መሰረትን ንኸይነግስ ዕዙዝ ተራ ከም ዝህልዎ እውን ኣፍሊጡሎም። ኣቦ መንበር ኣዴፓ ኣቶ ደመቀ መኮነን ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ናብቲ ውህድ ፓርቲ ክፅምበር ከሎ ንዝሓለፈ ታሪኹ ንምፍራስ ዘይኮነስ ዝነበርዎ ሓያል ጎንታት ንቐጻሊ ስንቂ ገይሩ ንምቕጻል ምዃኑ ተዛሪቦም። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ብሽም ሲዳማ ዝተወደቡ ክልተ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ሓደ ናይ ሓባር ጥምረት ፈጢሮም። እቶም ክልተ ፓርትታት ሲዳማ ብሓባር ተወዲብና ንመሰል ህዝቢ ሲዳማ ንምኽባርን ዴሞክራስያዊ ስርዓት ንምህናፅን ይኽእለና እዩ ዝበልዎ ጥምረት ንምስራቶም ኣፍሊጦም ኣሎ። ንሳቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብይ ወደግ ዝተገብረ ናይ ስልጣን ለውጢ እንተዘይመፅእ ነይሩ ሲዳማ ክልል ናይ ምዃን መሰሉ ኣይምተሓለወሉን ነይሩ ክብሉ መሪሕነት እቲ ፓርቲ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ኣብ ድረዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተፈጢሩ ብዝነበረ ግጭት ተቋሊፁ ዝነበረ ትምህርቲ ዳግም ቀፂሉ። ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብገበን ተጠርጠሩ 22 ተምሃሮ ብኣካላት ፀጥታ ትሕት ቁፅፅር ምእታቦም እውን እቲ ዩኒቨርሲቲ ሓቢሩሎም። እቲ ምስ ቆረፀ ዝሓለፎም ትምህርቲ ድማ ነቶም ተምሃሮ ናይ መካሓሓሲ ትምህርቲ ከም ዝውሃቦም ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ያረድ ማሞ ንቪኦኤ ተዛሪቡሎ ከም ሓበሬታ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድረዳዋ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቤይሩት ደገፍቲ ሂዝቦላ ኣብቲ ብቐጻሊ ዘካይድዎ ዘለዉ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ንሓንቲ ኣምቡላንስ ምስ ኣጥቅዑ ጐንፂ ከም ዝተላዕለ ተገሊጹ። ኣብ ዒራቅ ከዓ ኣብ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ሓደ ሰብ ብሓይልታት ጸጥታ ተቐቲሉ ካልኦት 21 ከዓ ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ኣፍሊጦም። እቲ ኣብ ባቅዳድ ዘሎ ተቃውሞ ብቐጻሊ ምስ ሓይሊ ጸጥታ ይጋጨዋሎ። ኣብ ናይ ቀረባ ታሪክ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ካልእን ከምዚ ዝበለ ፅዑቅ ተቃውሞ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ይካየዳሎ ክብሉ ተንተንቲ ይገልፁ። ሄተር ማዶ ካብ ቤይሩት ዝለኣኽቶ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሓዊሱ ኣብ ዙርያ ዓለም ዓበይቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ንኣዋርሒ ይካየዳሎ። ኣብ ሊባኖስ ተቃውሞ መብዛሕትኡ ሰላማዊ እንተኾነ እኳ ሓሓሊፉ ግን ጎንፅታት ከምዚ ናይሎም ይለዓል እዩ። ከምዚ ዓይነት ጎንፅታት ከዓ ነታ ሃገር ናብ ዘየባረ ህውከት ክመርሓ ይኽእል እዩ። ኣብ ኢራቅ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ግን ልዕሊ 300 ሰባት መይቶሞ ኣሸሓት ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ። ኣልጀርያውያን እውን ካብ ዝሓለፈ የካቲት ጀሚሩ በብሰሙኑ ተቃውሞ ሰልፍታት የካይዱ ኣለዉ። እንተኾነ እዘን ተቃውሞ ዝካየደለን ዘሎ ሃገራት ወላ ሓንቲ እን እውን እንተኾነት ንሕቶቶም ሰልፈኛታት ዝምልስ ዘላቂ ለውጢ ንምግባር ዘቐረባ ይመስላን። ኣብቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ሰልፍታት ተመሳሳሊ መረረ እዩ ዝስማዕ ዘሎ። ግዕዝና ስራሕ ኣልቦነትን ድኹም ኣገልግሎት መንግስትን ዝብሉ እዮም። ለውጢኦም ዝደልዩ ዘለዉ ክሳብ ለውጢ ዝመፅእ እውን ንድሕሪት ዝብሉ ኣይኮኑን ይብል መሓመድ። ከምዚ ዝበሉ ዝተናውሑ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ሃገራት ኢራቅ ኮነ ሊባኖስ ንመንግስታት ብኢኮኖሚ ክደቁ ዝገብር እዩ። እንተወሓደ እውን ንሓፂር ግዜ እተን ሃገራት ኣብ ዕግርግርን ድኽነትን ዘይምርግጋእን ክፀንሓ ዝገብር ይኽብሉ ተንተንቲ ይገልፁ።
ብቋንቋታት ፐርሽያ ዝፍንው ምዕራባውያን ትካላት ዜና ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝነብሩ ጋዜጠኛታትና ካብ መንግስቲ ኢራን ተህዲድ ይበፅሖም ኣሎ ኢሎም ኣብ ኢራን ዝፍፀም ዘሎ ዜናታት ብምሕባርና ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትና ኣብ ኢራን ኣብ ዝርከቡ ስድራ ቤታቶምን ምጉዕባዕ ይወርዶም ኣሎ ኢሉ ንቪኦኤ ክፍሊ ፐርሽያ ዝተለኣከ ሓበሬታ ቢቢሲ። ከቢድ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ኣልባንያ ብውሕዱ 27 ሰባት ቀቲሉ ኣብ ኣልባንያ መዓልቲ ሓዘን ይውዒሉ። እቲ 6.4 ዲግሪ ሓይሊ ዝነበሮ ነውፂ መሬት ኣብ ኣልባንያ ኣብ ውሽጢ ልዕሊ 30 ዓመት ዝበርትዐን ዝበዝሑ ዝቐተለን እዩ። እቲ ነውፂ መሬት ኣማኢት ኣቕሲሉን ህንፃታት ኣዕንዩን ኣሎ ኣብ ኣልባንያ። ፕረዚደንት ትራምፕ እቲ 400 ሚልዮን ዶላር ወታደራዊ ሓገዝ ንዩክሬን ዝለቐቐላ ምስ ዩክሬን ዝነበሮ ርክብ ሓበሬታ ምውፅኡ ምስ ፈለጠ እዩ ኢሉ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ። እቲ ትራምፕ ነቲ ሓበሬታ ምስ ሰምዐ እዩ ነቲ ረድኤት ኣፍቂዱ ወይስ ቅድሚኡ ዝብል ኩናት ሕጂ ኣብ ኮንግረስ ትኩረት መርመራ ምውራድ ስልጣን ፕረዚደንት ኮይኑ ይርከብ። መስርሕ ቃለ ምስክርነት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንታሕሳስ 4 ተቆፂሩ ኣሎ። ትራምፕ ድማ ተዓዲሙሎ። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ጂሚ ካርተር ካብ ሆስፒታል ወፂኦም። መበል 39 ፕረዚደንት ዩናይት ስቴትስ ዝነበሩ ጂሚ ካርተር ኣብ ርእሶም ዝነበረ ፀቕጢ ንምፍኳስ መጥባሕቲ ገይሮም ከም ሓበሬታ ካርተር ፋውንዴሽን። እቲ መጥባሕቲ ዕውት ነይሩ ምስ በዓልቲ ቤቶም ሮዘሊን ፅባሕ ዝኽበር መዓልቲ ምስጋና ብሓባር ከብዕሉ ይዳለውሎ ኢሉ እቲ ትካል። ካብ 1971 ክሳብ 1981 ኣብ ዋይት ሃውስ ዝነበሩ ወዲ 95 ጂሚ ካርተር ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ብህወት ዝፀንሑ ዝዓበዩ ፕረዚደንት እዮም። ዜና በዚ ፍፀም።
ነመስግነካ ተወልደ ንዜና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። እህ ወደግ ንኣጋር ወይ ከዓ ኣሓት ውድባት ዝሓወሰ ሃገራዊ ውሁድ ፓርቲ ንምምስራት ቅድሚ ምስምምዑ ብሂ ወደግ ዝተመርሐን ምሁራን ዝመርሕዎን መፅናዕቲ ተኻይዱ ነይሩ። ሕወሓት ነቲ ውህደት ኣይተቐበሎን። መራሒ እዚ ንውህደት እህ ወደግ ዘፅንዐ ጉጅለ ምሁራት ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ መምህርን ተመራማራይን ዶክተር ሙሉ ነጋ እዮም። እቲ መስርሕ መፅናዕቲ ዕላምኡ ዝበፅሖ መደምደምታን ካልኦት ዝርዝር ጉዳያትን ብዝምልከት ገብረ ገብረ መድህና ዘራሪቦም ኣሎ። እቲ ዘፅንዐ ጉጅለ መፅናዕቱ መዓዝ ከም ዝጀመረ ዶክተር ሙሉ ብምግላፅ መደብና ይጅምር።
እቲ መፅናዕቲ ብ2010 ማዝያ እዩ ተጀሚሩ። እቲ ናይ መፅናዕቲ ቡድን ካብ ዩኒቨርስታት ተውፃፀ እዩ ብኢሆደግ እዩ ተጣይሹ ብፅሕፈት ማለት እዩ። እቶም ምሁራን ካብ ዝተፈላለየ ብሄር ብሄረሰብ ተውፃፀ እዩ። ዳይቨርሲቲ ብዝሃነ ዝሓቆፈ እዩ። ክጅመር ከሎን እቶም ቀንዲ ተመራመርቲ ተባሂልና ንስራሕና ያው 4 ሰባት ኢና። እዚ እውን ምስ ናይ ማሕበራዊ ሳይንስ ሞያ ተተሓዘ ናይ ምርምር ልምዲ ዘለዎም ዝብል እዩ ዝኮይኑ እዚ እውን ካብ ፖለቲካ ውግንና ነፃ ዝኮይኑ ዓይነት ምርምር ሰሪሕና እዮ ከም ገለልተኛ ኮይና ንክንሰርሒቲ ኣቅጣጫ ተዋህበ ብመሰረት ከም ማንኛውም ምር ናይ ማሕበራዊ ሳይንስ መፅናዕቲ ፕሮፖዛል ተቐሪፁ ናብቲ መፅናዕቲ ተኣትዩ ማለት እዩ። መፅናዕቲ ተካይደሉ ኣብ 4 ብሄራዊ ውድባት ዝምርሕኦ ማለት ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ኦሮምያን ደቡብ ህዝቦች ከምኡ እውን ኣዲስ ኣበባ ሓቂፉ ማለት እዩ። ድሓር እውን ጎኒ ጎኒ ምዝ መፅናዕቲ እዙ ተናይ ኣጋር ተባሂሉ ዝፅዋዓ ውድባት እውን 5 እዮን ማለት እዩ ዝመርሖ ተመሳሳላይ መፅናዕቲ እውን ከማና ተወደበ ምሁራን ዘለዎ መፅናዕቲ ተካይድዎ መፅናዕቲ ከምቲ ዝበልኩካ ብደንቢ ሳይንሳዊ ዝኮነ ናይ ፅናንዓት ዘደ ተኸተለ እዩ። ኣብዚ እቶም ተሳተፍቲ ናይቲ መፅናዕቲ ዝነበሩ ካብቲ ላዕሉ ኣመራርሓ ይበሃል ካብቲ ናይ ውድብ ናይ ሆደግ መራሕቲ ጀሚሩ ከምኡ ማእከላዊ ኮሚቴ እናተባሃለ ኮምንዳዋለ ክሳብ ታሕቲ ክሳብ ቀበሌ ዝወለደ እዩ። ኣብዚ ምስቲ በዝሐ ምስናይ ክልላት ዝምጥን ናይ ናሙናዋ ዝበሃል ተወሲዱ እዩ ተኸይዱ እናት መፅናዕቲ ሰለስተ ነገር ዝሓወቀ እዩ። ሓደ ብቁፅሪ ዝኣቀን ብመጠይቃት ማለት ናይ ፅሑፍ መጠይቃት ዝተኣከበ መረዳእት ኣሎ ስፍሕ ዝበለ እዩ። ካሊእ ድማ ብጣዕሚ ብቃለ መጠይቀ ብፍላይ ምስቶም ኣመራርሓ ገጠርን ከተማን እውን ስለዝነበርና እዩ ተገይሩ። ሳልሳይ ናይ ቡድን ጉጅለ ተኮር ምውጣት እውን ተኸይዶም እዮም። እዚኣቶም ብዙሓት እዮም ዳርጋ ኣብ ሓደ ጉጅለ 12 ዝርከቦም ብዙሕ ዝበሉ ናይ ጉጅለ ተኮር ዝኮኑ ሚጣ ተካይድሙ ተወሳኺ ካሊ መረዳእታ ናይ ሰነዳት ዳሃተሳ ተገይረ እዩ። ናይ ሰነዳት ዳሃተሳ ናይቲ ውድብ ጠቕላላ ነዊሕ ግዜ ዝነበረ ሪፖርታት ላስ ናይ ካልኦት ዓዲ ተመክሮ ናይ 28 ዝኾነ ሃገራት እዚአን ምስ ከማና ናይ ፌደራላዊ ስርዓት ዋቕራ ዘለዎን ተባሂለን ተፈልየን። ንኣብነት ከም በዓል ቤልጅየም፣ ከም በዓል ካናዳ፣ ስዊዘርላንድ፣ ህንዲ፣ ካብ ኣፍሪካ እውን ከምኡ በዓል ናይጀሪያ፣ ሳውዝ ኣፍሪካ ከም ኣብነት ደርገ ናይ 28 ሃገራት ዝኾነ ናይ ፓርቲ ኣዋቕራ ስርዓት እንታይ ይመስል ዝብል ንሃገርና እንታይ ተመክሮ ኣለዎ ብፍላይ ናይ ፌደራላዊ ስርዓት ኣዋቕራ እንታይ እዩ ዝመፅእ ዝብል ናይ ሰነድ ዳህተሳ ውን ተገይሩ እዩ። እዚ ተገይሩ እቲ ጠቕላላ ናፍቲ ናይቲ ውፅኢት ትንትና ተካይዱ እቶም ትረኸቡ ውፅኢታት እዮም ምርተገ
ናይቲ ኮሚቴ ወይ ድማ ናይ ዝጉጅለ ሙሉእ ሽም እንታይ እዩ ዝበሃል
ሽሙ ኮድ እንዲም ሕጂ ከብሊ ኮይኑ በር ብዙሕ ግዜ ይፍለጥ ነይሩ ዝኾነ ኮድ ነይሩ። ስለዚ ናይ ህወደግ ውደት ብዝተመልከተ ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ እዩ ነይሩ።
ኣብታ ጉጅለ ሓላፍነትኩም
ነታ ናይ ኣርባዕተና ናይ ምምራሕ ነቲቲቪ ነይሩ ጉጅለ ምራሕ ማለት እዩ
ዝተካተቱ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተካተቱ ብፍላይ ድማ ኣርባዕተን ክልላትን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ንኣባላት ውድብ ዲኹም ተዘራርቡ ነይርኩም ወይስ ንካልኦት እውን ኣባላት ናይተን ውድባት ዘይኮኑ?
ኖኖ ብመሰረታዊ ናይ እቲ ውድብ ኣባላት እዩ። እዚ ማለት ካብቲ ኣመራርሓ ካብቶም ኣቦምበራት ጀሚሮም ናይተን ውድባት ክሳብ ታሕተዋይ ዘሎ ኣባል እዩ። ተወሳኺ ግን ካልኦት እውን ከም ናይ ወጣት ሊግ ዝበሃል፣ ናይ ሴት ሊግ ዝበሃል፣ ኣፈ ጉባኤታት ከንቲባ ናይ ከተማ ዝበሃል እውን ተወሲኮም እዮም።
ብኣጠቃላለ ግን ክንደይ ሰብ ተሳቲፉ ብመፅናዓይ ደረጃ ኣርባዕተ ብላዕሊ ኣለኹም ክንደይ ዝኾኑ ሰብ ተሳቲፉ?
ብዙሕ እዮ መረዳእታ ምእካብ ብዙሓት ሰብ ሞያ ተሳቲፉ እዩ። ብሓፂሩ ናብ ሓደ ክልል ክሳብ 5-6 ዝኮኑ ሰብ ሞያ ኣም ተሰማርዮም ፕሮፌሽናልስ ማለት እዩ መረዳእታ ክብል ዝኽእሉ። ስለዚ ተሓሲብካ ናብ ዳርጋ ናብ 30 ኮን ዝኽእል ካብ ሰብ ተሳቲፉ እዩ። ካብ ዝተፈላለያ መስሪያ ቤታት ተመረፁ ሰብ ሞያ ምስ ናይ ምርምድ ልምዲ ዘሎም ተባሂሉ እዩ ተኻይዱ። ብተወሳኺ እውን ካብቲ ናይ ወደ በትክተት እውን መራርሓ ዝነበሩ ሰባት እውን ናይ ዳዛ መካብ ንክሓግዙ ዝሳተፈዮም። ስለዚ ብተቃለ መጠን ታይቲ መፅናዕቲ ብለልተኛ ንኸውን ነፃ ኮይኑ እቲ መረዳእቲ ክወፅእ ርእስ ዝነበረ መብዛሕትኡ እቶም ኣብዚ ዝኣተዉ ሰባት ካብቶም ድርኦታት ናይ ብሞያ ብቕዓት ኣለዎም ተባሂሉ ትምርመል እዮም።
እቲ መፅናዕቲ ዝተጀመረ ኣብ መወዳእታ 2010 ዓመተ ምህረት እንተኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ስልጣን እናሃለዉ ማለት እዩ።
ቅድም ኢሉ ምስ ዝተተሓሓዘ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እናሃለዉ ሓደ ዓመት ዝወሰድ መፅናዕቲ ተካይዱ እዩ። ዳሕተታ ጠቕላላ ብዛዕባ ህወደግ እንታይ መሰለ እንታይ ይረከብ ዝብል ናይቲ ቆመና ዝፍትሽ ተካይዱ እዚ እቲ ውፅኢት ንሱ ህወደግ ብጣዕሚ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዎ ርኢ ከምኡ ኢሉ እውን ቅፅል ከምዘይክእል ፀገማት ከም ዘለዉ ስለዚ ከም ሓደ ነዚ ንመሳኸይ ዝቐረበ እንታይ እዩ እቲ ናይ ውህደት ዝብል ሓሳብ ካብኣ ካብቶ መፅናዕቲ ትያመፅያ ሓዛ ናይ መወዳእታ 2010 ግን ክጅምር ከላ ኦረዲ ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ማለት እዩ እንታይን ማለት እዩ ብሓፂሩ ተተሓዘ 2 መፅናዕት እዩ ነሩ። እዚኣ ግን ብፍላይ ውህደት ኣድላይ እንተኮይኑ ከመይ ፍፀም ኣድላይ እንተኮይኑ እንታይ ይጠቅሙ እንታይ ሰዕበይን ኣለዎ ስጋታቶም እንታይ እዮም ስጋታት ዝብል እንታይ እዮም ፅቡቅ ጋታም ተተሎ ዝብል ብዕምቆት ተፈትሹ ምስ እዙይ ስትራቴጂ እውን ከመይ ገይሩ ናብ ውህደት ክመፅእ ይኽእል ዝብል እዩ ተካይዳ እዛ መፅናዕቲ እዚኣ።
ናይዚ ኣካባቢ ናይቲ ዘፅንዕ ጉጅለ መን መተሓባበር
ብርግፅ ብክልተ ደረጃ እዩ። ብቲ ወደግ ቤት ፅሕፈት ደረጃ ቤት ፅሕፈት ወኪሉ ዶክተር ተመስገን ብሩካ ይበሃል። ነታ ቲም ግን ነታ ቲም እዚኣ ነታ ናይ ሪሰርች ነተ ኣርባዕተ ዘተሓብራ ግን ኣነ ተመድበ ነረ ቲ ማለት እዩ በዕሉ ናይቲ ጉጅለ ናይቲ ምርምር ምምራሕ ማለት እዩ ዝመርሐ ዝነበርኩ ኣነ ነቲ ንኣነ ሓላፍነታ እዩ ነር ናይቲ መፅናዕት ብድም ኣይነሳዊ ነቱ ሒዙ ዝርከብ ውፅኢት ከይተዛነፈ ከይተዛበአ ብትክክል መማጥ ንሱ ሒዝካ እውን ናብ መደምደምታ ምብፃሕ ብትምህርና መሰረት እውን ናይ መፍትሒ ሓሳባት ምጥቋም እዩ ነሩ። እዚ ናሕና ስራሕ እዚ ምስ ስራሕና ናብቲ ናይ ፖለቲካ መራርሓ ይቀሪቡ ተኸታታይ ተቐሪቡ እዩ ዲስከስ ገይረሉ ግብኣት ተረኪብሉ እዩ። በተለይ ከምዘልኩዋ ናይ 2010 መወዳእታ ተኸይድ መፅናዕቲ እዩ። ነዚ እንታይ ዝበሃል ሎ ቫሊዴሽን እቲ ውፅኢትስ ሕጂ እውን ወቅታዊ ዝሓለዎ ምዃኑ ምርጋፅ ብድጋሚ ናፍቲ ካብ ላዕሊ ካብቶም መምራሕታት ማለት ኣቦምበራት ጀሚር ክሳብ ስራሕ ሳም ዝበሃል ፍላስ ነተን ጋ ድርጅታት ተመራርሓ ኣቕሪብና ኣሎም ተማየጥና ሉ ግብኣት ረኪብና ኢና እንታይ መብዛሕትኡ ምስቱ ንሱ ንዓና ቴክኒካሊ ትምርምር ሳይሳውነታ ይመስል ትላዕሊ ሕቶታት ነይሮም ብኡ መሰረት ግብኣት ሒዝና እውን መፅናዕቲ ርኢና እዮም። ስለዚ ንሕና ስራሕ እንታይ ናይ ምርምር ውድለ ስራሕ እንታይ እዩ ሳይንሳዊ ዝኾነ መፅዕት ምካየድ እዩ ድሕሪ ዘሎ ስራሕ ግን ነዚ ፖለቲካዊ ክስታይ ዲስክስ ጌርካ ግን ባዕሉ ትውድብ ዝኸዶ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ።
ማዕረ ክንደይ ነፃ ነይርኩም?
ብጣዕሚ እቲ ቲም ናይ ኣካዳሚ ሰብ ኢና ኩለና ክትዓት ነይሮም ብጣዕሚ ሚታት ኣለዉ። እዚ ግን ናይ ግልና ዝኾነ ርእቶ ገለመለ ዩኣቶም ምክንያቱም ኩሉና ዝነበርና እንታይ እዩ ካብ መረዳእታ ሃይዳና እታ ናይ መፅናዓት ዝተረኸበ መረዳእታ ንዕ ብትክ ሳይንሳዊ ምኹን ትንታን ክልቲ ውፅኢት ምቕማጥ ኣብዚ ነፃ ያ ነርና ማንም ከኩል ለምድባት ሀመራራ ተጽዕኖ ይኖረናል። ንጽህና ኮይና ፍርሕና ይብላሉ። እንዲያውም ንሕና ነቲ መፅናዕቲ ብደንቢ ብድፍረት ውፅኢታት ብዙሕ ነገራት እዩ ዘርኢ ማለት እቲ ውድብ ክንደናይ ብዙሕ ነገር ሽት ከም ዝነብሩ እዩ ዘርኢ እተን ዝቕመጥናያ ትክፍትያት ነይረ። ስለዚ ብኡ መሰረት ብትክክል ምቕራብ ኣብዚ እውን ምንም ተቕቶ ይነበረን። ኣመራርሓ እውን ነዚ ሰሚዑ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝምልከት ቴክኒካሊ ርእቶም ሃብ እዩ ነይሩና ንሕና ብመብሕቲ ብኡ ነረቲቡ እውን ሓደ ዓይነት ዝተፈላለየ ኣስተፈላለየ ዝመፀት ዝኮነ ብሞያ ደረጃ ስብጥር እውን ዝተፈላለየ ናይ ሞያ ዓይነት ስለ ዘሎ ነፃ ኮይና ስራይ ንሕና ቴክኒካሊ መፅናዕቲ ትውፅኢት ክይዛነፍ ብትክክል ምቕማጥ ኣቕሚትካ ምደምድምታ ምብፃሕ እንታይ እዩ ዘመላኽትና ምንታይ እዩ እንታይ እዩ ዝብል ናይ መፍትሒ ሓሳባት ምጥቋም ማለት እዩ።
ደምዳም ናይቲ መፅናዕትኹም እንታይ እዩ ነይሩ? እንታይ ረኸብኩም ወይ ድማ እንታይ እዩ ናይቲ መፅናዕትኹም ውፅኢት ጭብጢ?
ናይዚ ሰምዓኹሞ ሕቶ መልስን ካልኦት ዝርዝር ጉዳያትን እውን ፅባሕ ሓሙስ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋሻና ንዶክተር ሙሉ ነጋ ኣዚና ንመስግን። ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ምሕላፍና ቅርቢ ሙዚቃ ክንዕርፍ የኑስ ኢብራሂም ዝተፃወታ ነባር ደርፊ እየ መሪፀልኩም ዘለኹ።
كمتي قدم زنبري حابرنا نفس لم نملسو فيه واتن كلنا وعس من ندسقان تفاق كامل من العين بدل ايو حبيبيغا تمارينا دينا صغريه تمارينا دينا تمارينا دينا صغريه دينا كلا الزار نسنا دينا كلا الزار نسنا.
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንሓልፍ ኢና። ስነ ጥበባውያን ኤርትራዊ ተስፋ ኣለም ኣርፋይኒ ቆርጫጭን ኢትዮጵያዊ ውቅያኖስ ጉዑሽን ዘራኸበ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ሒዝናልኩም ዘለና። ንውቅያኖስ ካብ መቐለ፣ ንተስፋ ኣለም ድማ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ዘራኸቦም በትረ ስልጣን እዩ። ናብ ቀጥታዊ ናይ ቴሌፎን ዕላል ክልቲኦም ክንሰግር።
ከመይ ቁሩብ ኣብ ሓደ ጫውጫወይ ዘለኹ ምናልባት ይስማዓኩም ተዳሃልዩ
ይስማዓሎ ይስማዓሎ
ያ ከመይ ላ ውቅያኖስ ኮንግራቱሌሽን ካ እንኳ ሓጎሰካ ዝዓርከ ማዕረ
ምስሓፊ
ሓጊሰ ያ ዝዓርከ
ኣነ ዝብለኩም እሰምዐኩም እሞ ብሕልፊ ውቅያኖስ ከምዚ መትዓበይቲ ኻ ወይ ጎረቤትካ ዓይነት እዩ ዝምድናኹም እሞ ክሳዕ ክንዲኹም ትፋለጡ ትላለዩ ካብ ዝብል ዶ ክጅምረኩም ውቅያኖስ
ስልጣን ብኣካል ኣይንፋለጥን ገፅ ንገፅ ኣይንፋለጥን ተሲኖ ድርፊ ቪድዮ ኮል ወይ ብስልኪ ግን ተዛሚድና ኢና ከምዚ ወደዴኻ ሓው ትሪኦ ምስ ወደዴኻ ኣብ ገዛ ብሓንሳት ዝዓበኻ በ ከምዚ ወደዴ እየ ዝሪኦ እቲ ርክብ ዝጥበብ ከዛምቤካ ከሎስ ትክክለኛ ስነ ጥበበኛ ይቆርጣጭ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ጉዱስ ዝኾነ ስራሕ ከምብበሉ ከሎ ከዓቲ ዝበኒ ርእቶ ወይ እቲ ኣቀራርቡኡ በቃ ከምዚ ብጥበብ እናተዛመደኒስ ወደደ እየ ዝርኢ ወላ ብኣካል ኣይንራኸብ ከምእየ ዝርኢ ደርጋ ገዲም ብሓበር ዝዓበና ሓደ ኢና ንብ ኣ
مو قرطات انا انا ايتردن مخنياتهم دوتور ايكونن باكال ايتفالوت وبخال اغبابون متعابيت ايكونكم منو بتمرت دي بغالي مالته كساخ ندوزي تفائركم
يا بزهون قطام ترخينا ينفلتنا مسوقانوس بس حدا اربعه عمت قلبيلنا خون ليلانا ታደሰ ተስፋይ ፎቶ አርቲስት ፎቶ ስነጥበባዊ ገጣማይ ማለት ነው። ታደሰ ተስፋይ እስኪ ቆጫጭ አርኪ ውቃነስ ዝባል ገጣማ ያለው እስኪ ቼክ ወሮናቱ ንፎ ገጣማይ ገለ ያይሉኒ እጃና ከምሰብ ከምዚ አይስተናቅኔ ወላ ዘማ ይhallው ዘማ ለነዝ ወለነሰብ ግጥም ዘለው ግጥም ለነዝ ወለነሰብ ናይ ምርአይ ከምዚ አይ ዶንት ኖው ተፈጥሮ ይድን ታይው ፈልጣይ ከል አይስተናውን እስ ዩሪኦሞ ብኾምስ ተዓወት ኩሎም ደርፍታት ወን ስለዘለው ማለት ናይ ውቂያኖስ ካ ደስተይን ከምዚ አጋጣሚ ታደሰ ቴሌፎኑ መስሐበኒ ተደዋዊልና ክልተ ግጥም ሊገለ መስደደለ እትወራደቃ ገለም ስራኹ ሰንቢደ ያን ሰርሕ ንኽእሊና ከምዝን ከምዝን ሓሳብ ኣለኒ ሕጂ ናይ ውቂያኖስ ዝያዳ ብልጫታቱ ኣይድያ ምስትቦ ቀልጢፍ ቆሊቡ ኣብ ክልተ መዓልቲ ኣብ ገለ ወዲኡ በካ ሕጂ ስንብዳ ናይ ዋ ማዕረክ እንደይ ጊፍት ድ ሰብ እዚ ገለ ብዝብል መቸም ካብተን ንጀመርናይን ስራሕ ክልተ ሰለስተ ኣብ ሚድያ ውፅን ኣለዋ ዝተረፈ ከዓኒ ሓደ ሓሙሽተ ስራሕ ኣብ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ውቅያኖስ ኣላልያናን ኣራኸበናን ከምዚ እዩ ስነ ጥበብ ሓሊፉ ኣላሊና ፀኒሑ በትን በትን ከዓ ተዛረብቲ ትግርኛ ክሳብ ዝኮና ይሕዋት ኢና ምስ ውቅያኖስ ኣነ ሕጂ ከም ስነ ጥበባዊ ጥራሕ ደይኩም ክንሪኦ ከም ሓወይን ኮላ እዩ ዝርአየኒ ውቅያኖስ ብኩሉ ባህርያቱ ዋላ ማለት እዩ ጀካብ ስነካብ ስነ ጥበብ ወፃኢ ኣብ ጠባያቱ ኣብ ባህርያቱ እውን ሓወይ ኮይኑ ይስማዓኒ ብደቂ ልዓለም እዩ ዝብለካ ዘለኹ
ዝገርም እዩ እሞ ኣነ ከምቲ ካልኦት እውን ኣብ መድረካት ክጠቕስዎ ሰምዕን እየ ብዛዕባ ውቅያኖስ ካበልዕልካ እየ እምበር ናብ ኩልተኹም እዩ ትኩረትና ሓደ ምሳኻ ዝቀረበ መድረክ ዘላሊ ዝነበረ ሰብ ቀሲል ካዕበ እንተተባሃለስ ቀዲሙ ዝዓበየ ዝብለ ገላልፃ እውን ተጠቂሙ ነይሩ እሞ ውቅያኖስ ሓቀይ ወዲ 27 ዓመት ድሃ
መጋቢት መለ ኣለኹ 27
እሞ 27 ብዝብልዎ ሞድሓን ክንሕዞ እንታይ ክብል ደልየ ግን ኣይትሓዘለይ ሞ ውቅያኖስ ናብ ቁም ነገር ኣቲና ኣነስ ብስሓቅ ብዕላል ፍኹስ ኢሉ ክጅምር እየ ደልየ ነይሮም እንታይ ኣብሞ ክብለካ ደልየ መሲሉ እኳ እዚ ኩሉ ናእዳን ሙገሳንስ የስክሮ ዶኾን ኢለ ኣሓትት ኮርጫጭ እውን በዕሉ እዩ ናብዛ ጉዳይ ዘኣትዩኒ እሞ የስክረካ ዶኾን ይኸውን
ኖ እንታይ እዩ ሕጂ ኣነሲ ጣብዒት ዘሰኒ ኮንኩን ምክንያቱም ገና ምዃነ እየ ዝኣምን ጅማረ እዩ መበገስ እዩ ሕጂ ዚ ቀፃሊ ዝሰርሖ እየ ዝርኢ ሕጂ ብዙሓት ኣለው ጎቢዞም ፅቡቅ ተሰሚዑሎም ንፋዓት ኮይኖም ጣብዒትና ከምቲ ዝበልከዮ እቲናይ ሃይሃይታ ናይቲ ሹም ገለ ዘስክሮም ዘጥፎኦም ዘህሶም ኣለው ኣነ ግን ዕድመይ ብዙሕ እዩ ዕድመይ ብዙሕ ስለዝኾነ ከምቲ ዝበልከዮ ካብ ብዙሓት ከም በዓል ተስፊኖ ዝኣምሰሉ ዓበይቲ ስነጥበባውያን ኣሕዋተይ እናተምሃርኩ ቀፃሊ ዝሰርሐ ዝሓስብ እምበር በዚ ናይ ሕጂ ሃይሃይታ ኣይኮንኩን ዘሎ ኩነታት ኣይኮንኩን እዚስ ከም መበገሲ ክሰርሕ ምክኣለይ እዩ ዘርእየኒ ዘሎ እምበር ጫፍ በፂሐ ኣይኮንኩን ተበጊሰ ከም ዘለኹ እዩ ህዝቢ ዝነግረኒ ዘሎ ሓላፍነት ከም ዝበኒ ዘሎ ዝርድአኒ እምበር እዚኻ የስክረኒን እዩ በትሪ ሓበር
ተስፋ ኣለም ክትሕወሰሉ ደሊአ የ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ክዓብዩ ዝኽእሉ ብዙሕ ተስፋ ተነቢሩሎም ሽዑ ቁርብ ከምዚ ሰብ ምሰጣቅዐሎም መንከማ ካብ ምስበሎም ትዕቢት ይጎስዑ እሞ ንሰብ ምንዓቅ ይጅምሩ ብኡ ገይሮም እውን ይፀድፉ ከምዘይነበሩ ይኮኑ እሞ እግረ መንገዲ ካብ ንኣድካዮስ ለበዋ ኣለካ ዶ ምኽሪ
ወ ኣነ ስነ ጥበብ ካብ ዝጅምር ምስ ብዙሓት ገጠምቲ ምስ ብዙሓት ዘየምቲ ምስ ብዙሓት ሙዚቀኛታት ኣብ ብዙሕ እስቱድዮ ሰሪሐ የ ማለት ካብቲ ዝጅምረሉ ኣርቲስትካ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብሎ ብዙሕ ግጥሚ ክሳብ ናይ ባሓቂ ክሳብ 87 ገምጋማተየ ዝሰርሑ ኣነ ዝፈልጦም ኣለው ግጥምን ዜማን ካሴት ሙሉእ እንዳሰርሑ ንደረፍቲ ሰማይ ጠቀስ ዘብፅሑ ገጠምትን ዘየምትን ንፈለጥ እየ ክስቶም ንበልኩ ከዓ ግን ኣብቲ ኣልዕልና ዘለና ርእስቲ እንድ ክዛረብ ገሊኦም ከዓኒ ክልተ ሰለስተ ሰርሑ ወይ ገለ ሰርሑ እሞ ብገለ እታ ሽም ምስ ረከብዎ ከዓኒ ክሳዶም ከቕንዑ ጅምሩ ብገይሮም ካጠፍኡ ዋላ ሙዚቀኛታት እየ ዝብለካ ዘለኹ ሕጂ ዋላ ሙዚቀኛታት ዋላ ገጠምቲ ዋላ ኣዘየምቲ ኣብ ስነ ጥበብ ትሕት ኢልካ እንተዘይኪድካ ወዳቃ ኢኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ገጣማ ይኹን ኣብ ዘያማ ይኹን ኣብ ሙዚቀኛታት ብዙሕ ኢና ንሰምዕ ብዙሕ ኢና ዘጓንፈና ብዙሕ ኢና ንርኢ ማለት እየ ውቅያኖስ ብዙሕ ዝፅበዮ ዘሎ ብዙሕ ግዜን ብዙሕ
كمزي عينت بهريات أو جدو حتى لو خمسة زلوا تخيلوا نبحكي 100% يزبلك عن بخلون فاينانشالي خو بس نتوب تذكاري خينو كنبريو يزبل سلزوك أنا أركي قبل على اللبونة خال بخصوص خك كابتن مكرتاتي كابتن عشرة مكرتاتي والتي خب بزح سلز قالخ أقله ما كان نفوت ولا أنا نوك أنا سن على حد كذي أنا على لي نامسوك أنا سلزي تحتي الكاخيد كم جاز الله خيا وك أنا صحوي I hope أزح حتى كذي قبل على درجة آخرية كاي تأمني مفلي أجوها ترح قبلك وك أنا صحوي أبونها خالنا
هو مو مسخخص أن نحتص على من سيكون كان أسكون كا نار أنا كان دخاؤنا نابزي بعجاز الله شعور خدمر كله أنا وكانوا سوون تمكروا من تان كونوا تمرتون كونوا كاب مزرعة أب قبرن ليو تقندي مهارين نت أنت هني رون عقا قندي بده أبت وان سنتك
كناو حناي
أحس ربك هذا حنا
ما لنا كناو حناي نو بترسل تان جزيه في حارة معلتي الله بزح نبله بزح زبله لاني ترى دي هاني هجي كابد جمر أرت أولموس نفس نتوب كابد أتو درجة عشرة ثلاثة عشرة أربعة تبص خير الله هجي قلت أش كابد بحال مالت شم كابد مت مالتي أبدي هو تبي كابد كاتم نجرس تنجرس كايت إنه كثير ساحج مالتي كثير كابد أوروبا زبله زجاتو من ذي اللي بده تات خناي محل فاضي وخاء أنا مدي فلطة وحدا معلت جزين ترى هيك هني جزيرة كده أمي أجيكن ميتانوس أركي بجاز الله حيا خيط رح ياخذ له أجيان تطول تظلنا الشن
إذا ما دبزي أي تزازمن قدمي له خجمر هلو تسفى عالم قرشاج ني وكيانوس انكو عحقو سكا كبل جميرونيرو عم نقرنا تسفى عالم النززبالو قد عمن دراسن وكيانوس قعيش نتا نجحي قدام تبل مزحفو بممرا قيو ونزام مزحف زي عمر يقول له مالتيو موسيقى قطمن تسفى عالم خمون وكيانوسن زحازة مدب هزب مسهزبي أبز قطل صومن كن قطلو إنا خصاب شعقن نخلط يوما قايشنا عزينا نمسقن زي راديو دمتس أميركا إيو نريتوتاتكم زخوون أي حازنا عن مدب قن نريتوتاتكم كتقدفلنا قطر سلكنا زخاخركم كل التبادو خلطة كل التبادو حموشة تيسعان تشعاتنا أربعان كلتانيو نايوش جمس مرناها عصر تحموشة إيو إيميل كتصحفون تدليهم دما horn@voanews.com لكم تحافلنا كنا أربالكم إنا أبزود لكم مساعتات كا بتليفونكم بغطتا كتكتاتلنا وكتسمعنا تخوليوكم بتوسخي ناب عند انترنتنا ويكا ويب سايتنا آتكم كتكتاتلنا تدليهم دما أدراشانا tigrinya.voan.com تكتاتلنا إخم مباربو موزيك أخذ السنة بتوكمي حاقوس محاريز تصعوتها بهلاوي تدرفيا صباح سامن رحبكم مني أفورقي نس كلهم مسارعتي الوام ليتي رح نحضر عش علي ملاي أنا وقود علي عش علي ملاي أي سكت اللاي عش علي ملاي جنح مبال اللاي وبصف عش علي ملاي انا وقود علي عش علي ملاي اي سكت اللاي عش علي ملاي جنح مبال اللاي وبصف انت سوي سناي عش علي ملاي انت وقود علي عش علي ملاي اي سكت اللاي عش علي ملاي انا هبقى سنين
This is